Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija. Zakon akcije i reakcije. Ništa, bar u ovom trenutku bolje i ništa tradicionalnije od početka prepočetka, zakon akcije i reakcije. Od početak prepočetka mogu da bude i početak pre beskraja, jer uslovno naslov bi mu glasio jednom pilot, zauvek pilot. Ispričah li već kako me često pitaju šta mislim o belim tragovima iza aviona? Kao što su mnogi sigurni da je zemlja ravna odavde do Kosova, a možda i do kraja sveta, da je osvajanje meseca hollywoodski lažnjak i da je vakcinacija opasna za svu decu stariju od nula dana, tako su ubeđeni da baš nas, Srbe, truju sa tih visina ispuštajući otrovnu hemiju. A ja obično kažem, aha, u pravu ste. Mi piloti imamo na desnoj strani instrumentalne table u kokpitu jedno crveno dugme na kojem piše chemtrails, pa ga povremeno pritisnemo. Poput homeopatskih placebo lažnjaka koje vas privremeno ubede u ozdravljenje, a onda naravno umrete od bolesti koju mislite da ste dokali. Ljudi će se potrovati samo buljeći u tragove aviona na nebu. Masovna histerija je dokazano delotvorna. Histerija je ta koja ubija sve živo. Mrtve i onako ne možeš ubiti jer su se blagovremeno potrudili da postanu pokojni. Ako sam ovo sada već ispričao, sigurno nisam rekao da sam pilot postajao lagano i mukotrpno. Najteže mi je bilo da na početku karijere pojedinim militantnim paličarima dokažem da nisam cirkusant koji je zalutao mečtiće bez mane i straha. Kada sam savladao tu prvu prepreku, sve je bilo lakše. Treba da znate da je većina iskusnih pilota onog vremena nosila na svojim leđima breme vojničkog drila, pa je imala problem da iz nebuha prihvati ovakve sumnjivce koji dolaze niotkuda ili još gore, sa radija. Obožavao sam posao instruktora letenja. JATOVA, pilotska akademija u Vrsu, bila je vrlo kosmopolitsko mesto u koje su se paralelno sa JATOVIM klasama slivali kandidati za pilote iz Angole, Turske, Libije, Indije, momci i s njima ponekad devojka, koje su tamošnje nacionalne kompanije pokatkad i vlade tih država slale na obuku u ovu instituciju sa visokim rejtingom. Bio sam ponosan što sam njen deo. JATOVA pilotska akademija bila je istovremeno i odskočna daska za konačni prelazak u takozvani veliki JAT, čitaj na velike putničke avione. U tom transferu moje kolege i ja izabrali smo Boeing 727, tadašnju zvezdu JATOVE flote, prelepi tromotorac sa 160 putničkih sedišta, prostranom putničkom i pilotskom kabinom. Rekord smo postavili na jednom letnjem letu iz Tifta kada su kokpit nagurali ukupno 12 persona. Ali molim vas, niko mi ni reči o tome. Nismo se pokajali. Lično, proveo sam najlepše trenutke baš na tom avionu. I kao što svaki pilot koji više ne leti, često sanja trenutke provedene na nebu, u moj san najčešće dolazi taj lepi, beli avion. Boeing 727. Posebno me fascinira to što se u sne na jutra budim ili bar otvorim jedno oko, uvek u isto vreme, u trenutku kada digitalni časovnik kraj mog kreveta pokazuje da je 7 sati i 27 minuta. Čudno, kako da i nije, kad na displeju čitav minut svetli 727.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda!
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 906 906 ili 906.
Oh yeah.
Welcome.
Once I said I'd never want your love again.
this love won't be denied. And here I am, back in your arms again. Oh, here I am, back in your arms again. I should know better, but what does it matter to a lovesick fool? I know I said never, but I know forever I'll come back to you. I'll keep coming back to you.
Nakon promjene glasina, Samsung je konačno zvanično predstavio Galaxy S9 i Galaxy S9 Plus pametne telefone. Kao što se iz glasina do sada mogu zaključiti, ova dva uređaja velikim delom preuzimaju dizajn svojih prethodnika, kao i veličina ekrana i odnosa stranica 16:9. Galaxy S9 dolazi sa 5.8 a S9 Plus sa 6.2-inčnim ekranom, obojica zakrivljena na bokovima, sledeći tradiciju svojih prethodnika. Čitač otisaka prstiju sada je smešten na logičnije mesto, dakle ispod kamere. Kućište Galaxy S8 dolazi sa IP68 sertifikatom otpornosti na vodu i prašinu, ma šta to značilo, a sada su tu i stereo zvučnici. Veliki naglasak ove godine na kameri, što je bilo izočekivati s obzirom na slogan Kamera Reimagine. Za razliku od Galaxy S9, S9 Plus dolazi sa dvostrukim modulom kamere. Jedan od novih detalja je mogućnost snimanja usporenog videa. To je Super Slow Mo u 960 frameova u sekundi. Ipak snimanje ovoj brzini iznosi samo 0,2 sekunde, dakle isto kao kod Xperia. Ova funkcija je ograničena na 720p rezoluciju. Video može bude prikazan unazad, a može da se stavi na zaključeni ekran s posjećanjem efekta, kao na primjer Instagramov bumerang. Samsung Galaxy S9 i S9 Plus donosi animirane, personalizovane emotikone koje ćete moći da šaljete doslovno svima. Koristi predefinisane izraze lica korisnika koje prepoznaje i kao takve ih ubacuje u vaš emoj. Važno, a cene? Epa, Galaxy S9 trebalo bi da se prode po ceni od 840 evra, a Galaxy S Plus 997 evra. Naravno, moguće da bude i nešto više cena, ništa se ne bojte, zbog razlika u stopi PDV-a i zbog veće marže domaćih prodavaca. A sad izvolite, pa navalite, ako za S9 i S9 Plus imate i plus saldo u džepu. Savjer minutu zajeru. Šta saznaje TV emisija Cyber za vas koji gledate radio?
A mislim da je vreme za Cyber mod.
Primećujete, nadam se da danas u Cyber TV-u gledamo i slušamo o uslugama za strance, o metodologijama nastave, učenja i mučenja za zaposlenje posle završenih studija, a boga mi o animacijama i specijalnim efektima. Svim ovim temama dajem jedan veliki like. nije baš Facebook, TV je to, a tu se više gleda i sluša nego što se piše. No, poneki pišu, ali na fejsu. Neko kratko, neko se raspiše, neko o svetskim temama, a neko svoje mačke. Kako ko, ali like voli svako. Čekajte, ima jedan koji ne voli. To je moj Facebook friend Saša. Kaže, dosadno je pisati nešto, a svi te hvale. Nema koristi u tome. Meni like ništa ne znači. A tebi? Šta? Mene pitaš, Saša? O, nemaš pojma koliko mi znači. Samo da ti kažem, za ponekog like nije samo potvrda samoljublja, već i jedini honorar u vidu skromnog materijalnog dokaza da je poruka oko koje se dobrano potrudio stigla do njemu važnih osoba. Onome ko se ne trudi oko svojih objava, normalno je da like nije bitan. Nije mu bitan i hate, kada bi ga Facebook imao. A u 2016. godini videli smo kako je dugme namenjeno lajkovanju na Facebooku dopunjeno emotikonima za love, haha, wow, sad i angry. Ljubim te, zabavan si mi, iznenađen sam, tužan sam i besan sam. Ali empatija je apsolutno sve, samo ne binarna. Empatija je kompleksan ljudski kapacitet koji izgleda da i dalje malo izvan domaća digitalne oblasti, pa se zato ne pouzdavajmo u apsolutnu zamenljivost naših osjećanja iskazanih rečima. Reči nisu tek tako zamenljive, a nedostatak reči nije dokaz našeg skučenog rečnika, već naše neograničene lenjosti. Pa kad već lajkujemo ili se iznenađujemo, hajde onda i objasnimo to. Recimo zašto nam se nešto dopalo, a zbog čega smo se razgoropadili. Pomaže, naročito kada primetimo kako nam rečnik postaje sve skučeniji, a mogućnost da artikulišemo priču, kako valja, sve beznadežnija. Pita me moj zabrinuti kolega Dragoslav Simić, inače autor fantastičnog sajta Audio i Foto Arhiv. Taj sajt, znate, zahteva posebnu priču, pa je obećavam, ali u bliskoj budućnosti. Zato se vraćam prvobitnoj temi. Dakle, pita me moj kolega, zašto mi je taj i taj, ime nije ni važno, rekao da sajtima prolazi vreme i da je budućnost u VR-u. Šta treba da uradim da ostanem u korak s vremenom?
O, teško pitanje.
A šta na to da mu odgovorim, osim da ne brine? Čuo sam inače za tezu o sajtovima kojima tobože prolazi vreme, a nju najviše podržavaju oni koji su nesposobni da bilo šta smisleno ponude osim trivialnih poruka i šerovanja tuđih objava po društvenim mrežama. Sajt traži sadržaj, a obiman i slojevit organizovan sadržaj ne mogu da pruže nikakve ad hoc objave na društvenim mrežama. A to znači da automatski postoji potreba za sajtovima dokle god bude takvog sadržaja. Mogu samo da se usavršavaju i menjaju tehnologije za njihovu izradu. Što se VR-a tiče, on nema nikakvu šansu da ozbiljno zaživi dokle god budemo morali da natičemo na glavu razne kacige i izigravamo Marsovce da bismo imali iluziju kakvog takvog sudionika 3D zbivanja. Samo ti mirno, dragi kolega Dragoslave, obogaćuj svoj audio i foto arhiv na sajtu. A brini za sada samo o tome kako da posetiocima olakšaš i pojednostaviš navigaciju kroz njega. I ništa više. I tako, s tebe na temu, preko lajkova, socijalnih mreža i radija dođu smo do, bar na ovim prostorima za sada, najtražnijeg elektronskog medija, televizije. Ali naša vremenska kapsula se raspukla, dotarali smo cara do duvara, a vreme do njegovog isteka. Zato o televiziji i elektronskim medijima sljedeći put. Ali još glasnije, bit će to pravi in medias res, pardon, in medias tres.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Come on.
vesti, IT News. Šta se događa sa novim Androidom P? Kaže da će sprečiti pozadinske aplikacije prilikom korištenja kamere. Eto, već nije loše. Vi znate kako je ono na laptopima, notebookima, imate uvek onu LED upozorenje da vam se upalila kamera, ali na telefonu toga nema. Ajmo sada. O novom Androidu P, koji će Google služivno da predstavi ove godine, ne znamo puno. Do sada je procuralo svega nekoliko detalja, među kojima je onaj o softverskoj podršci za zub u vidu prilagođavanja aplikacija i interfejsa, onako uopšte. A je sada pak se iže novi detalji o novom Androidu, a prema onome što je XDA zajednica uspela da iskopa, on donosi implementaciju novog pravila za dozvole, što će onemogućiti korištenje kamere aplikacijama u pozadini. Kada uređaj uđe u DOW znači mirovanja, onemogući pristup kameri bez obzira na uopšteno dodeljenu dozvolu. Za razliku od računara, smartfoni nemaju indikator upotrebe kamere, pa korisnik ne može da zna kada je ona aktivna. Ovo će sada podići stepen bezbednosti, jer će u startu onemogućiti maliciozni softver u špioniranju vlasnika. S druge strane, ovakav pristup može da uzrokuje prestanak ispravnog funkcionisanja nekih aplikacija za nadzor, prostorije i protiv krađe ukoliko nisu odobrene od strane DOS opcije. U svakom slučaju, svakako je dobro detaljno pogledati koje dozvole traži svaka pojedina aplikacija. Naime, nije problem ako pristup osetnim korisničkim podacima u kameri i kameri traži aplikacije za e-mail ili fotogalerija, ali definitivno jeste ako to od vas zatraži, na primjer, sve tipka. Tu je očigledno odmah nešto sumnjivo. Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije.
Rekli su o... Prvi!
Imam za tebe fantastičan auto, tako počinje Dejan Ilić svoj mail, uz koji je prikačio i najnoviji prilog po naslovom Nekom informacija, nekom tehnologija. Dakle, kako reče on u uvodu svega, imam za tebe fantastičan auto, očuvan, malo prešao i jeftin. Bajke iz prošlog veka uglavnom su počinjale sa u davna, pradavna vremena, a danas početak bajke uglavnom izgleda kao početak moje poruke. Razlika između onih bajki i ovih kobajagi bajki u tome što su nekada svi živjeli srećni i imali mnogo dece. Kod ovih današnjih, bajka prestane već posle nekoliko desetina ili stotina pređenih kilometara. O načinu rješavanja takvih problema neretko čitamo na naslovnim stranicama dnevnih, nazovi, novina. Dakle, kao što rekao, naslov je Nekom informacije, a nekom tehnologija. Ma da, uvek je bilo i bit će. Šta god i kako god može da se upotrebi ili zloupotrebi u sopstvenu korist, najčešće se i uradi. Čas izuzecima. Primjera radi, pet država, SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland, uveliko prisluškuju celu planetu. U te svrhe koriste najbolje uređaje koji se mogu proizvesti. Nešto od tih tehničkih naprava je poznato, međutim većina se čuva u tajnosti. Logično. Sa druge strane, računari za kućnu upotrebu sve su moćniji i dostupni su bukvalno u svakoj prodavnici. Ruku na srce, još uvijek postoji diskriminacija tržišta, pa tako na zapadu možete kupiti apsolutno sve, a kod nas skoro sve. Ali vrlo diskutabilna kvaliteta. Na trećoj strani, kontrola ljudi je sve ozbiljnija i rigoroznija. Kamere se postavljaju sve intenzivnije, bezgotovinsko plaćanje je sve više zastupljeno. Na kasama, kasirke se snimaju da ne bi slučajno nešto zaboravile, da evidentiraju. Istovremeno, snimaju se i kupci i ukrštenjem podataka iz nadzora i kasa, očas posla se stekne slika o svakom. Ako se ukrste podaci svih prodavnica u kojima su kupci bili, odmah se sazna i koliko kupac troši, ali i šta kupuje. Sve u svemu, to je mali delić velike slike današnjeg sveta. Međutim, kao i uvek pojavi se neko međutim. Ok, s jedne strane imamo mogućnost apsolutne kontrole svakoga, svega i svačega. Sa druge strane imamo jednu nelogičnost. U trgovini, polovnim automobilima, ništa od toga ne važi. Naime, ako pogledate neke od domaćih internet stranice koje se bave prodajem polovnih automobila, vidjet ćete da je ponuda prilično raznovrsna. Ono što preovladava je da su skoro svi automobili pažljivo izabrani i sve ih odlikuje relativno mala kilometraža. Ako se sjećate, nekada smo imali mehaničke brojače pređenih kilometara. Njih je teško bilo vraćati unazad. Trebalo je menjati ili celu instrumentalu ili rastaviti pa podesiti kilometražu. Danas su brojači kilometraže isključivo digitalni. Kao takvi, izuzetno lako su podložni manipulacijama. Tako, na primjer, gotovo da je epidemija uvezenih automobila iz Italije, koji su uglavnom 7 godina stari i koji su prešli jedva 100.000 kilometara. Jasno je da će pojedini prodavci tako uraditi i to je nešto što se radi na svim meridijanima. Nejasno je zašto proizvođači ne zaštićuju dodatno proizvedene automobile. Kada je broj šasi u pitanju, na pojedinim modelima utisnuti čak na 7 mesta na karoseriji. Kada je kilometraža, samo na jednom. Doduše, BMW izuzete. U njegovim modelima kilometraža se kodira i na ključ, pa je potrebna veća muka da bi se kilometraža podesila. Dakle, kad se hoće, sve se može. Pitanje je, kome sve to odgovara? Prodavcima i preprodavcima očigledno. Proizvođačima također, na primjer, ako je Golf star, Golf 4, oče kažem, star 18 godina, na našem tržištu polovnjaka negde oko 2.500 evra, onda i proizvođač zadnjeno trlja ruke i može cenu mnog modela da drži skuplje nego što je realno. Dakle, prodavcima informacije, a kupcima tehnologija. Cena izgleda nije bitna, a o moralu prodavaca nekom drugom prilikom. Dok je narod, uvek će biti tako. Neko će da vozi kao Miško u onom filmu, a mnogi će biti izvozani. Mada, ovo važi i za neke druge sfere života. Do sljedeće prilike, vozi Miško! Beograd, tamo nekog datuma, zna se koje godine, ove. Dejan Ilić. Najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1. Johnson's head cries. Let us hear my Tony Junior. I'll tell you what's out in his eyes. Leave me alone. Do not me. Do not bother me. Do not bother. Do not bother. Do not bother me. Do not bother me. Do not bother me. Do not bother. Do not bother. Do not bother me. Too many come for me. Them a beat them jump for me. Them a run up them out. Them a run up them charge. Them a run up them come for me. And when them come for me, them start to run for me. Cause I'm the son that got to keep that kind of company. It ain't no fun for me to run them constantly. But the way them get when they make me vex, I know them sex to see. All kind of misery, I don't know atrocity. In boss philosophy, and all them crosses me. Do not bother me, do not bother me. Do not bother, do not bother, do not bother me. Do not bother me, do not bother me. Do not bother, do not bother, do not bother me. We don't want no trouble, man. We don't stop our man. I saw we dip, go long, go get them grants. I got this bigger plan, to feed my bigger fan. And we don't want no stress, no strife, our contention. Don't get the tense, man, I'll take the fun on dance, man. I'm counting out the pounds, and I'm counting out the pence, man. That's my defense, man, don't take offense, man. You know it makes sense, I got the length, I got the strength, man.
Me no want no trouble, yeah, no, no. But you don't understand,
no, no.
I'm peaceful, not deceitful, but I still have a right hand,
no, no.
I'll lean you in your jaw,
no, no.
Then pick it from the floor,
no, no.
I'm a lover, not a fighter, but to show you to the door.
Me can't tell you why me don't want you. Me can't tell you why me don't want you.
Why, what a stupid lady. I backward like you crazy. I didn't dash you cause you're ugly, cause you're right and lazy.
Do not bother me. Do not bother me. Do not bother, do not bother, do not bother me. Do not bother me. Do not bother me. Do not bother, do not bother, do not bother me.
When you're my car, if I come out and start me, if I true with bitches and they want to come proud, if I tell me to eat that things, come out with free that things. And when it comes to crunch, you wanna be the things. In on the coffin, in on the hearse. More I start bombing, sister, start curse. First things first, before it gets worse. Do you want fit in a bus, food for the worms? Then
do no bother me, do no bother me. Do no bother, do no bother, do no bother me. Do no bother me, do no bother me. Do no bother, do no bother, do no bother me.
Bother them, I bother me brain, seems like they try to drive me insane. But I shall, and I will maintain. No matter the pain, no matter the pain. Bother them, I bother me brain. Seems like they try to drive me insane. But I shall, and I will maintain. No matter the pain, no matter the pain.
Do not bother me, do not bother me. Do not bother, do not bother, do not bother me. Do not bother me, do not bother me. Do not bother me.
interesantno, ne znam, daj ste probali. Facebook sada podržava 3D objave. Ako niste, probajte, stvarno je zanimljivo. Na Facebooku bismo i danas zaista mogli da počnemo da viđemo novi zanimljivi oblik objavljivanja slika u kom pojedini predmet ili scenu možda da posmatramo okrećući ih u 360 stepeni po ekranu i gledajući njihov pravi trodimenzionalni prikaz. Reč je o novoj mogućnosti 3D objava koji su u Facebooku aktivirali nedavno, a ona omogućava svima koji dizajniraju 3D modele da ih podele u punoj lepoti na ovoj društvenoj mreži. Facebook u te svrhe podržava opšte prihvaćeni standardni format datoteka GLTF 2.0 u kom su umetnici, arhitekte, dizajneri i svi drugi mogu kreativno izraziti korištenjem 3D tehnologija. Podržane su teksture, osvetljenje i realistično renderovanje objekata, a sve integrisano u interaktivni oblik posta na Facebooku. Korisnik, kada mu se ovakva objava prikaže, može jednostavno povlačenjem prsta po ekranu ili kurzora ako je na desktopu, okretati prikazani predmet i proučavati ga sa svih strana. Dodatno, developerima je na raspolaganju Facebookov Graph API, pomoću kojeg mogućnosti 3D objava mogu da integrišu u svoje aplikacije. Nekoliko njih u saradnji sa društvenom mrežom već je implementiralo ove mogućnosti. Budite i vi među prvima, ili bar među prvima koji će ovo da lajkuju.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Šta je zaključio Momir Đekić, moj prijatelj, programer, saradnik sveta kompjutera? Zaključio je da je ono što nas najviše brine u vezi sa onim što danas Google predstavlja, jeste činjenica. Činjenica da se više ne radi o inovatoru. Momir Đekić, Google propo. Kada smo početkom milenijuma posmatrali razvoj informacijnih tehnologija, bili smo zaokupljeni hardverskim bitkama. No kako je Gates još danih 80. godina prošlog veka predvideo, softver jeste i bit će bojno polje na kom će se voditi najveće bitke. Perilac sa tog talasa bila je kompanija Google, koja od malog projekta pretraživača postala globalni brend, marketinške provenijencije u duši i informatička odlučnosti u završnici. Neko bi rekao idealan spoj. Neko drugi bi ipak dodao da je Google zapravo Skynet i da nam se loše piše ukoliko im dozvolimo da nam uzmu podatke i slobodno ih koriste. U međuvremenu Google se nije prikazao kao Skynet. Sa druge strane, zaista nam je uzimao i uzima podatke, jer to najveće blago koje su u bazama podataka ove kompanije uvećava brzinom koju ni rast cena kriptovaluta u najbolje vreme ne može da dostigne. No ono što najviše brine u vezi sa onim što danas Google predstavlja jeste činjenica da se više ne radi o inovatoru. Ako ste korisnik interneta duže od 10 godina, sigurno se sjećate alata za četovanje koji smo svi voleli, koji je bio instaliran na naš računar, ali i četovanja kroz aplikaciju Gmail. Google Talk je bila izuzetna aplikacija koja je svojim minimalizmom demonstrirala recept koji je ranije toliko toga učinio za jednu od prvih masovnih SaaS, dakle Software as a Service aplikacija na svetu. No, iako je uživao veliku bazu korisnika, ovu aplikaciju američka korporacija ugasila. Istina, moramo priznati da je smrt Google Talka bila još i nežna, uzimajući u obzir način na koji je nastala i sa interneta nestala veoma napredna Google Wave aplikacija. Ovaj veoma inovativni primer integracije elektronske pošte sa drugim elementima od interesa za korisnika poput Wikija, društvenih mreža i chata, sličan modernim aplikacijama poput Slacka i drugih, potrajao je svega 3 godine, a njegovo gašenje najavljeno samo godinu dana nakon objavljivanja njegovog začetka. To je bio pravi Google, kompanija koja svoju brzo rastuću dominaciju u svetu internet marketinga ne troši samo na jahte i zgrade, već i na inovaciju koja ima za zadatak ne samo da bude temelj budućeg poslovnog rasta kompanije, već i da obezbedi izazov za armiju dolazećih milenijalaca developera. Ovo proročanstvo je gotovo pola decenije radilo bez problema. Google kancelarije su postale sinonim za novi hipsterski raj, za programere, inženjere, marketare i poslovnjake svih usmerenja. Google je bio broj jedan u mnogim domenima gde nije bilo pitanje poslovne izvesnosti, već prestiža i imidža. Takva je slika dovodila mlade i talentovane ljude koji su gradili svoje talente u poslovnu izvrsnost koja je krasila ovu kompaniju. Sve do trenutka kada su prvi put odlučili da namjesto inoviraju, kopiraju. Bilo je to pre malo manje od 7 godina kada je Google odlučio da svetu podari još jednu društvenu mrežu. Interni proizvod Buzz je dobio ime Plus i ostalo je istorija. Najnerazumljivija društvena mreža je rođena i verovali ili ne, i dan danas živi sa nešto preko 100 miliona korisnika. Korisnika? Kada ste posljednji put gledali išta na svom Google Plus nalogu? Taj događaj, iako tada toga nismo bili svesni, bio je početak kraja Googla kao inovatora i najava strategije u kojoj će ova kompanija biti samo još jedan laktaš na svetskoj sceni. Druga decenija ovog veka je, priznaćemo, bila veoma zanimljiva, iako nije bila inovativna kao prethodna. Novi spot su bile akvizicije kojih je bilo u stotinama među najvećim svjetskim korporacijama, konkurentima našeg starog, dobrog Googla sa novim imenom Alphabet. Umeđu vremenu je lansirano nekoliko fantastičnih proizvoda iz stare, dobre, inovativne kuhinje, među kojima je sigurno najkvalitetniji TensorFlow, ali se sa svakim izlaskom osjećalo da je samo pitanje vremena koji će od lansiranih proizvoda biti labudova pesma inovatorstva ove kompanije. Inovacija dolazi gotovo uvek, ako ne i zaista uvek, kao posljedica kontakta sa stvarnim korisnicima, čija potreba, verbalizovana ili ne, biva varnica koja pali vatru. Ovu vatru kvalitetna implementacija rasplansava, a prodaja pretvara u stihi u kojoj guta sve pred sobom. Umeđu vremenu, Google je od fantastičnog inovatora bliskog raji postao fantastičan prodavac uzdignuta čela kome je više stalo do zaštite postojećeg portfelja, no do njegovog rasta koji se svodi na kombinaciju akvizicija i kopiranja inovativnije konkurencije. Apple ima Siri, Microsoft ima Cortanu, Amazon ima Echo, a Google? Google ima asistenta. Ljudi, inovatori daju fantastična imena svojim projektima, ne zovu ih Duo ili Alo ili Cloud Platform.
Car je go, Google je propo. Startujte rezervni plan. Operacija Mreža neba neka krene.
Promrmljao je gospodin Page, ozbiljno gledajući reakciju Brina, Schmidta, Drummonda i Porata.
To se bilo sa ovom šaradom.
Uglas viknuše ostali. Da, bio je ovo sjajni Momir Đekić u priči Google Propo, zaključivši da je ono što nas najviše brine u vezi sa onim što danas Google predstavlja jeste činjenica da se više ne radi o inovatoru.
Non-stop music!
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
In the far off land, Uncle Sam does the best he can. swing out in the depths of the night. The sergeant calls, stand up and fight. Your orders how to shoot on sight. Got the fingers on the trigger, but don't see right. Night is falling, and you just can't see. Is this illusion or reality?
Vesti IT News.
Apple više ne želi da rizikuje, nego će nabavljati materijale za baterije direktno od izvora, a od izvora uvijek vode dva putića, no u slučaju Apple-a samo jedan. Apple je do sada deo posla oko direktnih razgovora sa dobavljačima materijala za baterije prepuštao samim proizvođačima baterija, ali to bi uskoro trebalo da se promeni. Prema pisanju Bloomberga, kompanija iz Cupertina odlučila da promeni politiku i sklopi direktan dogovor sa predstavnicima rudnika kobalta kako bi se sprečile moguće buduće nestašice. Znači, ima Snežana i samo 7 patuljaka za vas da kopaju kobalt za vaše baterije. Apple je navodno cilj da sklopi dugoročni dogovor kojim bi se osigurala isporuka nekoliko hiljada tona kobalta godišnje, s tim da takve isporuke potraju barem 5 godina. Za sada bi se isporuke odnosile isključivo na upotrebu u potrošačkoj elektronici, dok je poslovanje Apple na sektoru autonomnih vozila za sada još uvijek uglavnom nepoznanica, pa tako i politika s baterijama za taj sektor.
Shut! Pozajmica. Pozajmica sa drugih frekvencija.
U današnjoj emisiji čućemo Zorana Živkovića, koji je bio gost u emisiji naše koleginice Melike Pravdić na Radio Beogradu 2, u kojoj je govorio o kreativnom pisanju umetničke proze i đavoljem advokatu. Đavoljem advokatu? Valjda ćemo to saznati toku njihovog razgovora. Pitanje je dakle glasilo:
šta vi zadate kao temu polazniku na prvom času?
Pa jedino što mogu da im zadam, zadam im temu neku kojom sam se i sam bavio. I ne samo da im zadam temu zato što sam se njome sam bavio, nego im kao jedan model, kao uzor, ako hoćete, pročitam svoju priču na istu temu. Jer kakav bi ja to bio čestiti pisac ako bi od drugih očekivao da napišu nešto u čemu se ja sam nisam ogledao. Pa je tako, prva tema koju uvek zadam na početku kursa jeste razgovor đavola i pisca. Nema bolje teme u kojoj će se oni otvoriti. To je vrlo zanimljivo, ne kao pisci, nego kao đavoli. Zapravo, da budemo sasvim precizni, pošto je motiv mnogo uži kao tema, to je naime tema koja se provlače kad se đavo pojavio u eskatologiji hrišćanskoj, jel da, on je skliznuo samo u književnosti, onda to je u nizu velikih dela svetske književnosti, ajde drugo ne pominjam, ali recimo kod Geta eksplodiralo u jednu od najvećih tema književnosti, najvećih izazova. Je sad, đavo i pisac imaju o čemu da razgovaraju, znate, posao kojim se pisac bavi, on u đavolju asistenciju postaje nešto što je komotnije, izglednije na uspeh. Nevolje u tome što đavo ima uvek svoju naplatu, došao đavo po svoje, jel da? Ja imam priču telefon koja upravo govori o tome, o razgovoru đavola i pisca, šta je to što đavo može ponuditi, a šta je to što će pisac odabrati, pa šta god da odabere neće mu biti dobro. Jedna od te dve moguće ponude piscu jeste da bude veoma popularan i slavan za života, ali da bude zaboravljen još pre nego što umre, ili to što piše trivijalna književnost, to je jedna mogućnost, a druga mogućnost je obrnuta, da za života bude nepriznato, malovažavan, čak ako hoćete, zanemaren, ali da ga čeka posthumna slava. I sad, evo ja vas da pitam malo, da promenimo smer, da ste pisac i da se sad ja javim u liku đavola. Naime, najveći broj studenta mene prikaže kao đavola.
Na što biste me nagovarali?
Šta biste vi od ova dva izabrali? Ja recimo imate, ima i gore od toga da vam se ništa ne ponudi, ali evo došao đavo i ponudi vam. Hoćete li da budete slavni, bogati i popularni za života i zaboravljeni u istoriji književnosti? Čak ne ni fusnota, ili hoćete obrnuto da vas svi prenebregavaju, zanemaruju za života, a da, kao što se često događa u istoriji književnosti, poskumno postanete veliko književno ime. Pazite, nije uopšte trivialna i dilema.
Ja sam za ovaj drugi predlog. To bi mi bilo želja da sam pisac.
To se svi zalete i prigrle, to je su časni ljudi, to se uvek podrazumeva. Nevolja je u tome što đavo u naše vreme oličen u izdavačkoj industriji ima načina da vas kupi, a kažu da svako ima, pa i svaki pisac, svoju cenu. Recimo, da oni sad meni ponude, nisu mi ponudili, nikad mi neće na moju sreću, pa mogu da se pravim da sam moralni šampion. Zapravo, evo gde je dilema, ponude a milion nečega, recimo dolara, evra, funti, dobro, ne dinara, tu bi još odoleo. Ako recimo napišem jedan klasičan podvlačni detektivski roman ili jedan ljubavni roman koji bi bio popularan, šta mislite sa šta bih ja uradio? E sad, to je, vidite, taj vaš pogled kako mi kažete da zapravo ne znam to, na 2 miliona? Da. Znate što kažu, ima pisaca koji su pisci u najem, samo nema ponuda. Ja sam prevedeno napisao roman pod naslovom Pisac u najem, gde sam evo opisao otprilike tu situaciju. Pa ga preporučujem. Ajde vas iznenadim, ja sam naime bio u toj situaciji, ja sam prihvatio tu, daj nazovem, nedoličnu ponudu, mada nije bilo nedolično. 2010. godine je, tada je to bio ministar za evropske integracije Božidar Đelić, me potpuno, ja se ne znamo, nije li bilo razloga, se znamo, pozvao me na, odnosno njegova sekretarica me pozvala na ručak, hitno, nešto se dramatično događa, treba državi moja asistencija. On mi je objasnio da postoji neki veliki projekat, on tada je postojao, možda i sad postoji, koji povezuje na u raznim nivoima većinu zemalja i sliva Dunava. I sad ovo što je on mene, razlog zbog koga me zvao, nije nikako tamo bilo glavna tema, ali je bilo jedna od tema, bila ideja da se svaka od zemalja koje se uključuju u taj projekat uz ostalo ponudi jedno umetničko delo o Dunavu. I njegova prvobitna ideja je bila da angažuje nekakav rock sastav koji je trebalo da mu napiše rock operu. Ali se pokazalo da mu oni nisu izgledali dovoljno pouzdane, rok je bio veoma mali, 6 meseci. I onda on mene pitao da li ja mogu da napišem roman o Dunavu. I ja sam onako bez promišljenja rekao ne. I tu se on snuždio, meni je pao onako kamen sa srca, ali on ostavio mogućnost da se mi ipak čujemo za jedno dve nedelje i da ja dam definitivan odgovor, pa ako ja sad ne mogu, spio ostajem pri tome, ne da on nađe. E kad pisu tako stavite tu crvenu maramu ispred sebe, ja sam otišao u kući, ohladio se malo i počeo da razmišljam o tome da li bih ja ipak mogao, jer ništa drugo sem, nisam imao nikakve druge ograničenja, dakle, ne da napišem triler u kome je Butler ubica, nego, dakle, da napišem nešto o Dunavu, roman o Dunavu. 11 dana kasnije sam njega zvao i rekao da sam počeo da pišem. Posle 15 dana sam mu rekao i naslov Dunavskih čuda, vidite kakav lapsus.
Može naslov.
I narednih 6 mjeseci je bio jedan pakao u mom životu, ne samo zbog pisanja, nego zato što sam, kako sam pisao, tako su se ambicije ministra Đelića povećavale kada je shvatio da će se radnje romana dogoditi u 4, odnosno u 5 zemalja, u 2 se govori isti jezik. On je naručivao da hitno nađem prevodioce koji će to prevoditi. Se pazite, ja napišem prvo poglavlje, pa dok pišem drugo, prevodioci na engleski, nemački, slovački, mađarski prevode prvo, dakle ja ne smem ništa da izmenim, ni zapetu, pa dok ja pišem treći, oni prevode drugo. To se završilo na srećan način tako da sam ja roman završio 26. decembra, a 27. sam imao apsolutno rekordni pritisak 220 sa 110, ja sam uz ostalo zanemario terapiju i tako dalje, i onda sam, dok se to štampalo, ja u Beogradu obigravao kardiologe dok nisam našao jednoga koji me spasao život, bukvalno. Ali ovdje ćemo sad početi da pričamo o meni, ajte da ovdje se vratimo.
Nisu loši takvi podsticaj, možda.
Ne, jesu. Čim vas pozove neki ministar, vi prvo kažite ne, vas troje, a onda razmislite i predomislite.
Pa evo, to je dobar način da se
nemojte,
ovako
molim,
i o kakvi smo sad govorili.
Odavde sajde da sam ja sad rekao da je bivši ministar Đelić đavo. Nije.
Bio ovo književnik i prevodilac profesor Zoran Živković, koji je sa Mihom Pravdić razgovarao o kreativnom pisanju i đavoljem advokatu. Dakle, šta se događa na njegovim kursevima kreativnog pisanja na Filološkom fakultetu i da li uopšte lako postati pisac ili naučiti kako se knjige pišu. A sve u okviru emisije Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2.
Najlepše pesme svih vremena.
I see the stars.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana. Dana. Dana.
Pa dokle rekordi, vidite, Samsung je predstavio SSD sa kapacitetom od čak 30 terabajta, rekao, pa ste, terabajta, 30. Iako je prosječni koristi smo sasvim dovoljan disk na koji mogu da uskladište nekoliko stotina gigabajta ili eventualno terabajta ili dva, Samsung je nedavno odlučio da nas iznenadi pojavom SSD diska rekordnog kapaciteta od čak 30 terabajta. Naime, Samsungov novi PM1643 SSD disk tako ima kapacitet od 30,72 terabajta i namenjen je vladinim, finansijskim i medicinskim ustanovama kao i velikim korporacijama, a na tržištu će naslediti 15 terabajtni disk koji ova korejska kompanija predstavila pre nekoliko godina još. Cena samog diska za sada nije poznata, verovatno u terabajtima, ali je Samsung potvrdio da na tržište planira da lansira modele sa nešto manjim kapacitetima od 15 terabajta, 8 terabajta, 4 terabajta, 2 terabajta i one od bednih 960 i 800 gigabajta.
PIH. Zakon akcije
i reakcije.
Medijski IT i ostali zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Danas ću da prisustvujem u jednom veoma zanimljivom Markusovom razmatranju. Zašto inteligencija ne može da se popravi školom, odnosno obrazovanjem? Dakle, zašto ne može? Taj odgovor daće onako kako ga on vidi jedan informatičar, poput Markusa, naravno, koji kaže: ja nisam biolog, ali čitam radovi iz te oblasti, zato što je tako očaravajuća, a i veoma korisna da se razumeju neki društveni fenomeni. Naime, ja sam po struci informatičar, pa dok sam čitao biološki materijal koji je objašnjavao šta utiče na ljudsku inteligenciju, stvorio sam sebi jedan radni model iz oblasti koju mnogo bolje poznajem, koji je meni pomogao preko analogije da shvatim zašto inteligencija može i mora da zavisi od gena u velikoj meri. Kao informatičar, naravno da sam pošao od kompjutera i kako njega da uporedim sa ljudskim mozgom, kao organom u kome živi ljudska inteligencija. Kompjuter, da bi radio, mora imati centralni procesor i mora imati neki softver. Centralni procesor je sastavljen od mnogo logičkih kola, koje su na neki način minijaturne žičice kroz koje prolaze informacije putem električne struje. Kada sam počeo da se bavim kompjuterima, procesori su radili na 1 MHz, danas rade na 4000 MHz, što znači da uspevaju 4000 puta brže da provode informacije kroz sistem. Kada sam ja počinjao, procesor je radio veoma mali broj operacija, sabiranje, množenje, skok, poređenje. Danas radi 1000 operacija, ako tu uključimo koprocesore i procesore grafičkih kartica. Na mojim početcima, operacije koje radio dosta iterativno sa velikim brojem unutrašnjih koraka. Da bi pomnožio dva broja, procesor je radio stotine i stotine manje koraka, dok to danas radi u svega nekoliko koraka. Nekada je procesor imao samo jednu jezgru, danas ih ima i do 32 u kućnim kompjuterima. Koncepcijski procesor od pre 35 godina i današnji potpuno su isti, ali je fizička mogućnost današnjih kompjutera neuporediva sa ondašnjim. To znači da bi teorijski mogli da prevedemo današnje programe na jezik starih procesora, ali vjerojatno ne bi mogli da ih izvršimo, jer su stari procesori imali i malo memorije, tako da nisu mogli da drže dovoljno informacija zajedno u istom trenutku. Mogli bismo opet teorijski da prepravimo nove programe, da rade sa daleko manje memorije. To bi bio titanski zahvat i komercijalno neisplativ, ali bi u teoriji radio. Problem je što bi takav program umjesto jednog sata rada isti rezultat dao za 100, 1000, pa čak i milion godina. Naročito kad uzmemo u obzir i ostale periferije, umjesto ultra brzih flash diskova, morali bi da čitamo sa kasetofona. Jasno je, u ovoj metafori ide škola, odnosno znanje je softver, a inteligencija, to je hardver. Softver do neke mere možete da optimizujete, ali nakon toga priča staje. Spor hardver ostaje spor hardver. Razlika između mozga jednog čovjeka uskraćenog za višak inteligencije sa IQ-om od samo 50 i jednog genija sa IQ-om 200 mogu biti i veće nego razlika između dva procesora. Jedan bi bez pomoći drugih umro od gladi. Drugi bi stvorio novi Google, jer bi sam učio ono što mu treba da stigne do te pozicije. Bio bi samokorigujući samouk. Kada bi neko stavio njihove mozgove pod mikroskop, video bi značajne razlike u broju i načinu spajanja nervnih vlakana. Mozak genija bi mogao da izvršava veliki broj operacija u kratkom vremenu sa velikom memorijom koja lako i brzo pristupa. I ne samo to, ako bi u njegovoj porodici unazad nekoliko generacija bilo više sličnih predaka i kada bi njegova žena bila slična kao i njegova porodica, verovatnoća da njihova deca budu slična izrazito je velika. Kada malo bolje razmislite, bilo bi čudno da nije tako. To veoma lako vidimo u atletskim takmičenjima, da su određene rase ili delovi ljudskih rasa daleko bolji u nekim veštinama. Naravno da je bitno i bogatstvo društava, odakle sportisti dolaze, ali imamo daleko više primjera da u istom društvu, recimo američkom, košarkaše, koji su većina crnci, i da nikakvo bogatstvo ili trud belaca nisu dovoljni da prevaziđu genetsku nadmoć crnaca. Ili recimo nadmoć Etiopljana u maratonskim disciplinama u odnosu na bilo koga drugog na planeti. Ne postoji ni jedan biološki razlog zašto mozak ne bi bio podložan istim evolutivnim stresovima koji su nejednaki u raznim sredinama, pa zbog toga i ne mogu svi umovi biti isti. U realnom životu retko kad će se desiti da će neko prepravljati programe koje mogu da izvršavaju samo današnji procesori, tako da mogu da ih izvršavaju i prevaziđeni. Jer svi žele rezultate u korisnom, realnom vremenu. Ovom svetu nije potreban egalitarizam, već praktični rezultati. Problem sa niskim i visokim IQ-om i uopšte sa čovekom je ne samo brzina i snaga procesora, već i to što ljudi ne izvršavaju iste programe, jer čovek sam sebi i piše programe. Mozgovi nisu pasivni roboti sluge, već mehanizmi sa slobodnom voljom, dakle mehanizmi koji sami sebi određuju i neprestano koriguju i same ciljeve i načine dolaženja do ciljeva. Ostavimo po strani sada iluziju o slobodnoj volji, koja je više akademska nego praktična. Ljudi žive kao da su zaista kompletni autori svojih izbora. Usto, razlika u IQ stepenu nije samo kvantitativne, već i kvalitativne prirode. Jedan mozak je u stanju da stavi u relaciju informacije koje drugi nije, i to ne samo da ih stavi, već i da bolje odlučuje šta iz novog razmišljanja da izostavi, a šta da doda, kojim putem da stvori novu, bolju misao. Postoje mnoge tehnike kako popraviti način razmišljanja kod bilo koga, i to je sve korisno. Veliki broj nas maltretira samog sebe načinima života koji smanjuju ili uništavaju naš potencijal. I mnogima bi bilo bolje kad bi se rešili loših navika, ali uvijek će hardverska snaga kod nekih da bude daleko superiornija u odnosu na druge. Jedni će celog života uz najbolje moguće mentalne treninge da se muče i znoje i jedva će dobacivati do onih koji će sve to već imati prirodno usađeno u sebi i koji neće ni osjećati nikakvu muku. Čovek koji nema sluha može da uči violinu celog života, nikad neće postati Perlman. Iz tog razloga škole su veoma korisne, ali paradoksalno neuporedivo više onima sa visokim nego onima sa niskim IQ stepenom. Škole svakako ne mogu da zatvore jaz između prirodnog intelekta dvoje bitno različito inteligentnih ljudi. Samo mitovi o radikalnom egalitarizmu čine da se neprestano insistira na boljem finansiranju školstva, da se smanje razlike u uspehu pojedinaca različite inteligencije. Loše školstvo je daleko štetnije pametnima nego onima koji to nisu, jer lakše uspeva prirodni dar, ali obrnuto, odlično školstvo neće pretvoriti glupe u pametne. Obrazovni čovjek niskog IQ-a može biti koristan u nekom zanimanju dok se ne automatizuje, ali na duže staze neće postići bitne uspehe, a naročito će mu teško biti reciklirati se u drugoj profesiji. Tako je, to bilo današnje razmatranje Markusa Mahe na temu zašto inteligencija ne može da se popravi obrazovanjem. Evo, čuli ste kako glasi odgovor jednog informatičara.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
The stars are coming out.
Ne sekirajte se, Google je uklonio dugme View Image sa svog pretraživača slika, ali već postoji rešenje. Ukoliko za pretragu slika na webu koristite Google, proteklih dana ste verovatno primetili kako je popularni pretraživač osoba iz jedna od svojih ključnih opcija, dugmeta View Image. Naime, Google je nedavno sa svog pretraživač slika uklonio dugme View Image koja korisnicima omogućava da vide sliku iz rezultata pretrage bez otvaranja sajta na kojem je objavljena. Iz Google su kao razlog naveli jednu od odredbi iz njihovog novog dogovora sa servisom Getty Images, koji je 2016. godine podneo žalbu Evropskoj uniji protiv Google, tvrdeći kako njihov pretraživač slika promoviše pirateriju. U sklopu novog dogovora između dve kompanije, rezultati pretrage slika će imati istaknutije napomene o autorskim pravima, a Google je osim tastera View Image sa servisu uklonio i dugme Search by Image, iako je mogućnost pretrage na osnovu slika koju imate i dalje dostupna putem standardnog polja za pretragu. Naravno, snalažljivi mozgovi već su našli rešenje, tako da je sada moguće oba dugmeta pomoću ekstenzije za browser Chrome, koji se zove View Image. uz ovu ekstenziju sve funkcioniše upravo onako kako je bilo do pre nekoliko dana.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Ljudi, pa jesi li vi normalni? Pa ovoga mjeseca još nismo čuli šta to Dejan Ristanović govori u svom uvodniku, da ne kažem redovnoj pisi pres kolumni, ovoga puta na temu nove generacije profesor, vidi mene, procesora. Ako je što tome reč, ali tako on počinje. Kada nova generacija procesora unapredi performanse računara za 5 ili 10%, kažemo da je napravljen veliki korak unapred i da ima smisla razmišljati o sljedećem PC-u. Krpljanje bugova nazvanih Spectre i Meltdown unazadiće performanse mnogih računara za 50% i više, dakle vratiti nas 10 godina unazad. Hoćemo li zabrati sporiji rad, kupovinu novog procesora ili zlosrećnu rečenicu, ma neće valjda baš mene napasti. Kao prednost softvera otvorenog koda često se navodi činjenica da svako može da proveri da li je realizacija bezbedna i ima li nekih zadnjih vrata u kodu, dok komercijalni softver nije preporučljiv jer ko zna šta su autori tamo stavili. Ta tvrdnja je sama po sebi besmislena, jer to što neko može da proveri bezbednost ne znači da se to zaista i radi. Zadnja vrata nisu komanda nalik na if password Joshua Dan iz filma War Games, nego neka suptilnija greška koja slabi sigurnost na kritičnom mjestu. Da bi se takva greška možda našla, potreban je ozbiljan, dakle skup security audit koji se retko radi. Zanimljiv primjer je audit program TrueScript i sve ono što se kasnije desilo. Ozbiljno istraživanje bezbednosti sebi priušte uglavnom proizvođači vlasničkog softvera, pa je tako Apple u iOS 6 otkrio komandu kojim je po svemu sudeći poturio neko iz NSA da bi ostavio kod za proveru SSL certifikata. Fanatici open source softvera čak odbiju da koriste standardne računare, verujući u LibreBoot gde bi u BIOS-u bio softver otvorenog koda, podložen proverama. Sve to zvuči lepo na papiru i u teoriji, ali je sada krug zatvoren. Šta vam vredi operativni sistem i BIOS koji svako može da proveri kad je sigurnosni bug negde duboko u mikroprocesoru? Kako je došlo do Spectre buga? Detalje nećemo još dugo znati, ali ukratko rečeno, savremeni procesori su postali nevjerojatno komplikovani da bi, povinujući se Murovom zakonu, udvostručavali performanse na svake 2 godine. Jedna od ideja je spekulativno izvršavanje programa. Naime, jezgra procesora, kad su slobodna, preliminarno izvršavaju naredbe programa koji još nisu došli na red da se izvrše. Ako neko grananje ili petlja u programu učine da to izvršavanje bude nepotrebno, rezultati se zanemaruju. Ali će u većini slučajeva procesor zaista izvršavati te naredbe i onda su rezultati unapred spremni. Pokazuje se da veštim manipulisanjem instrukcijama jedan proces može da pročita nešto što je spremano za drugi i tako recimo ukrade cookie koji omogućava login na sajt. Ovaj, ne bih rekao bug, nego vrsta napada u nekoj meri pogađa sve Intel i AMD procesore. Da bi se napad sprečio, nije dovoljan update operativnog sistema, već i prekonfigurisanje hardvera, to jest nova verzija BIOS-a i ko zna šta još. Meltdown je jednostavniji problem koji omogućava korisničkom programu da na Intel procesoru pristupi informacijama iz kernel sloja i rešava se update-om Windowsa ili Linuxa. Instalirane zakrpe usporavaju PC. Novi računari, Skylake, Kaby Lake, biće neprimjetno usporeni, dok će na računarima kupljenim 2015. godine i ranije usporenje biti značajno, što je naročito neprijatno na serverima. A opet, serveri najpre moraju da se zakrpe, dok kod kućnih računara možda može da se dopusti neka slabost uz opravdanje da još nema poznatih napada koji koriste ove bugove, a osim toga ni budući napadi neće moći na ovaj način da ubacu malware na PC. Samo će eventualno ukrasti informacije. A valjda smo se već pomirili s tim da su sve informacije na našim računarima manje ili više dostupne NSA i hakerskim mađioničarima. Ovde je Andri Stanović za vas i čitao se pisi presa o novoj generaciji procesora koja unapredi performanse računara za onoliko, a onda krpljenje bagova nazvanih Spectre i Meltdown unazade performanse mnogih računara za mnogo više nego od onoliko za ovoliko.
Najlepše pesme svih vremena.
Flashlight sky, unseen by the public eye.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Pa evo, punih godinu dana Aleksandar Simić sa nama deli informacije iz ove svoje knjige. Pa da proslavimo ovu godišnjicu jednim divnim pogledom iz aviona. Sa ovim o čemu on govori, verovatno će se mnogi od vas i nas složiti i još postoje sigurno mnogi koji su nešto slično ovome i sami doživeli. U tipičnom 747 Boeingu sa 400 putnika, jedva četvrtina njih će biti dovoljno srećna, ako je to prava reč, da bude postavljena kraj prozora. U bloku od 10 susednih sedišta, samo dva dolaze sa pogledom. Ako je letenje izgubilo sposobnost da dotakne naše srce i umove, možda je to deo razloga, nema više ničega da se vidi. Ima nečega instinktivno utešnog u sedenju do prozora, želja za orijentacijom. Kuda idem? Da li je sunce već izašlo ili je zašlo? Za ljubitelje putovanja vazduhom, naravno, to je više od ovoga. Do današnjeg dana, prozor je uvek moja preferencija, čak i na najdužim letovima sa najviše gužve. Ono što opažam kroz staklo nije ništa manje čulni trenutak, potencijalno od onoga što će doživjeti razgledajući kasnije. Naprimjer, sa putovanja u Istanbul sećam se prizora Bosfora, zakrčenog brodovima sa 3000 metara, sa istom živošću kao što se sećam stanja ispred džamije Sulejmanije ili Aje Sofije. Za pilote očigledno nema mnogo izbora. Provode sate u onome što je u suštini mala soba sa zidovima od stakla. Prozori u kokpitu su iznenađajuće veliki i jako često malo šta ima da se vidi osim nejasnih sivih cirusa ili mrtvog mraka. Panorama koju oni daju je povremeno spektakularna. Evo recimo New York City. Šeme dolaska na LaGuardiju vas nekada odvedu duž reke Hudson na maloj visini, prolazeći zapadnom ivicom Manhattana i nudeći pogled na panoramu New Yorka koji oduzima dah. To kvarcno, bodljikavo prase, kako ga je Vonnegut nazvao. Zvezde padalice, posebno tokom godišnje perseidine kiše meteora u kasno leto. Najimpresivnije su one koje se razvlače na horizontu u nekoliko sekundi menjajući boju dok se ukopavaju u atmosferu. Viđao sam zvezde padalice toliko svetle da su bile vidljive čak i po danu. Polarna svetlost, kada je najživlja, aurora borealis se mora vidjeti da bi se poverovalo, a ne morate da putujete do Jukona ili Sibira. Najsvetliji prikaz s kome sam ikada prisustvovao bio je na letu između Detroita i New York. Nebesa su postala duboka, drhtava zavesa fluorescentnosti širom horizonta, poput Božijeg veša koji leprša na noćno nebu. Let u Afriku. Volim način na koji se poluostrvo Cap Verde i grad Dakar pojavljuju na ekranu radara, savršeni kontura, poput neke velike stenovite udice, najzapadniji vrh kontinenta i osjećaj dolaska i otkrića koji evocira. Eto, to je Afrika. A dalje na kopnu, topografija Malija i Nigera. Sa 9000 metara, hrapavi Sahel izgleda tačno kao šmirgla granulacije 40, ofarban svetlo zelenom bojom i poprskan selima. Svako je sićušna zvezda sa crvenim glinenim putevima koji zrače kad spolja. Jezivi, svetlucevi naranđasti sjaj, venecuelanski, naftnih polja, apokaliptični pogled koji čini da se osjećate kao posada B-17 1945. godine. Slične, ali depresivnije su hiljade vatri na mestima posvećenih šuma koje ćete vidjeti da gore širom Amazona. Neki od ovih vatrenih frontova su kilometrima dugački, zidovi crvenog plamena koji žvaču šume. Kompenzacija za gore pomenuto su ogromne, za sada nedirnute šume severoistočne Južne Amerike. Posebno nad Gijanom, pogled kao nigde na svetu, prostranstvo drevne zelene, dokle pogled opire. Nema gradova, nema puteva, nema krčenja ili vatri. Za sada. Penjanje iznad stolnjaka, penjanje iznad skupa oblaka koji se rutinski postavlja preko planine Table, dakle, na engleskom, ako znate, Table je upravo to, sto, u Cape Townu, u Južnoafričkoj republici. zaleđeni zaborav sredinu zime u severoistočnoj Kanadi. Volim prelaženje preko, na kraju sveta, razuđene udaljenosti Newfoundlanda, Labradora i severnog Kvebeka sredinom zime, burom demolirane puste oblasti kamenja, šuma i zaleđenih crnih reka. I veličanstveno prvobitno uništavilo Grenlanda. Velike kružne rute između SAD i Evrope ponekad će da se odvesti preko Grenlanda. Može se samo dotaći južni brh, ali u drugim prilikama to je 45 minuta preko bogatijih pogleda na unutrašnjost. Ako ste dobili sedište do prozora, ne propustite priliku da virnete, čak i ako to znači pljuskanje vašeg suseda u sedištu koji brzo zaspije pod sunčevom svetlošću. Drugi vidici nisu toliko spektakularni koliko su čudni. Jednog popodneva u Falconu 2000 pristizali smo iz Evrope oko 320 km od Halifaxa u Novoj Skotiji. Gander Center, pozvao sam, imate li vremena za jedno pitanje? Da, pitajte. Da li imate ikakvu ideju kako se zove ono malo čudno ostrvo iznad koga smo upravo prošli? Svakako, rekao je čovjek na Ganderu, to je ostrvo Sable. Ostrvo Sable je jedno od najčudnijih mjesta koje sam ikada video iz vazduha. Okeani su puni udaljenih ostrva, ali nepouzdana izolacija ostrva Sable čini ga posebno čudnim. To je sićušni trakasti polumjesec od peska, gotovo bahamski po obliku i teksturi, sasvim sam protiv nemilosrdnog severnog Atlantika. Izgleda kao deo potopljenog arhipelaga, minijaturno ostrvo koje je izgubilo prijatelje. Ostrvo je možda velikodušan termin. Sable zapravo nije ništa više od pruge peska, žilavog i verka, dina i trave, dugog 40 km i samo 1,5 km širokog, bičevanog i izgrebanog zapljuskivanjem talasa i vetrom. Kako zapanjujuće ranjivo, deluje sa 11,5 hiljada metara. Bio sam u avionu preko sebe i htio da se raspitam o njemu. Te kasnije sam naučio da je mesto predmet obimnih naučnih istraživanja i prema jednom web sajtu i brojnih dokumentarnih filmova, knjiga i članaka u časopisima. Ono što je najpoznatije da je dom oko 250 divljih konja. Konje se na Sablu nalaze od kasnog 18. veka i preživljavaju zahvaljujući travi i izvorima sveže vode. U posetioce u prolazu spadaju sive foke i do 300 vrsta ptica. Ljudski pristup je čvrsto ograničen. Jedina stana naseobina je stanica za naučne istraživanja sa šačicom ljudi. Ali u redu, dovoljno sa zemaljskim stvarima. Znam da se svi vi pitate o NLO-ima. Ovo je nešto o čemu me stalno pitaju. Zvanično, nikada nisam video nijedan i nikada nisam upoznao nikoga ko tvrdi da ga je video. Iskreno, tema je takva da se nikada ne javlja, čak i tokom onih dugih mračnih letova preko okeana. Razmišljanja o veličini svemira su jedno, ali ne mogu da se setim da sam ikada vodio razgovor sa nekim o NLO posebno. Niti sam video da se o temi raspravlja u bilo kom časopisu iz ove industrije ili u nekoj publikaciji iz ove profesije. Jednom sam dobio mail u kome me pitaju o navodnom prećutnom sporazumu između pilota prema kome neće otvoreno da diskutuju o viđenjima NLO-a i straha od brukanja i, kako je pošiljalac maila rekao, mogućeg samoubistva karijere. Morao sam da se nasmejem na pomen postojanja prećutnog sporazuma pilota o bilo čemu, a kamoli o letećim tanjirima. A jako je mnogo stvari u vazduhoplovstvu ravno samoubistvu karijere. Zadržavanje informacija o NLO-ima nije jedna od njih. I tako smo danas na godišnicu naših priča o svemu što je potrebno znati o putovanju avionom čuli i ovu 52. nakon punih godinu dana druženja sa doktorom Aleksandrom Simićem, našim prijateljem iz avijacije, koji se nije libio da napiše knjigu o svem onome što zanima mnogi od vas koji često ili možda tek povremeno putujete avionom. Knjige koja se, kao i ova rubrika u zakonu akcije i reakcije, zove
sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Ta, ali ovoga naše putovanje bilo je izuzetno efektno. Zato ne propustite sljedeći nastavak naše priče u Zairu pod naslovom Ludilo na terminalu. Šta je aerodromska bezbednost?
songs tonight. Just reasons to be sad and stay out of sight. No feelings when I see you. Just wonder at a light now so far from view. And who wants to know? Yeah, who wants to know? Yeah, who wants to know you now? No love songs today. Leonard Bernstein will be turning in his grave. No fire in my belly now. Just puddles from the storm, and I put it out. And who wants to know? Yeah, who
Nakon svega, ko nije pao u fraz, obradovao je sve nas. Zatvaramo zato zajedska vrata. Fraz.
Zakon akcije, reakcije.
Ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije, reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6,
emisije Zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovde ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
Ne, nisi ništa interesantan, odoh ja tamo.
U ime ekipe Zaira pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana. That's beautiful. Thank you.